Якої форми може набирати розмова про ідентичність в літературі? Якими неочікуваними деталями вона маркується? Сьогодні говоримо про це разом з Фронтиром. З вами я, Аріна Кравченко. Поїхали!
Пропосові такі насадження, посадки, вони у нас там є таким маркером якимось своєрідним, як хочете, кордоном. Чим ближче до кордону з Росією, на кордоні з Росією вони фактично ці посадки зникають.
Продовж усього 21 століття, на яке припадає ідентичність на дезорієнтацію новоявлених пострадянських країн і послідовні спроби Росії відновити власну так звану територію впливу, усе більше популярності набували тези про так званий триєдиний народ від часів Русі, Україну як результат роботи радянської влади, грабунок Росії Леніним, спроби колективного заходу посварити Україну та Росію і тощо. Усі ми знаємо всі ці кліше російської пропаганди, але апогеєм подібних ідей стала, звісно, сняття чільного президента Російської Федерації під назвою «Проісторичну єдність росіян та українців», яку він опублікував на офіційному сайті Кремля 12 липня 2021 року. І ця стаття, яку можна насправді розцінювати як виправдання війни, невдовзі її послужила ідеологією, ідеологічною підтримкою повномасштабного злочинного вторгнення на територію України. Ну і це, власне, війна, яка триває досі. Війна такого масштабу та рівня жорстокості змусила українців укотре прокладати чіткі лінії між нами і ними, артикулювати усі відмінності, оприявнювати свідомо чи несвідомо заховані деталі побуту, звичаїв і традицій, які би промовисто й вичерпно засвідчили, що ми – це не вони. Цікаво, однак, наскільки різними за характером, розміром, форматом може бути матеріал, використаний для подібних свідчень, як багато часом може дати одна маленька деталь. Дрібниця, яка вкотре, безповоротно поглибить прірву між так званими братніми народами. Однією з таких маленьких, майже непомітних деталей, як на мене, є образ фруктового дерева як маркера ідентичності в українській літературі, як спосіб окреслити межу між Україною та Росією. Я насправді не бачила, аби це хтось докладно описував чи глибоко досліджував, але, як на мене, цей мотив фруктового саду – це реально дуже цікава історія, це дуже цікава деталь, яка мотивує нас для дуже цікавих і плідних, як на мене, розмов. Здавалось би, навіщо такі маленькі деталі присвячувати цілий епізод, що тут можна говорити про це все? Але насправді, коли я задумала цей подкаст, мені хотілося, аби ми говорили про деколоніальні практики на дуже багатьох рівнях, аби кожна людина з різної сфери знань, з різної теми роботи чи зацікавлень, вона могла долучитися до деколоніальних процесів. Таким чином, ми, наприклад, говорили про теорії. Ми говорили про Еву Томпсон, про її працю. Ми говорили про роботу з конкретно якимись російськими постатями, наприклад, про Бродського. Ми говорили про цілі міста, де можна шукати корені різних російських імперських міфів. Але ми також можемо бачити ці маленькі прояви імперськості, ці маленькі прояви ідентичнісних розламів навіть на прикладі найменших деталей. І от сьогодні ми спробуємо сфокусуватися саме на найменших деталях. Що з цього вийде? Подивимось. І коли я говорю про сад, про фруктове дерево, я говорю про певну розмову, про різницю між українцями та росіянами, про спробу прокласти чітку межу між двома ідентичностями, різними аж до повного протиставлення, повного антагонізму. Напрочуд, дуже часто ми зустрічаємо в українській літературі різного часу, різного періоду саме цей образ – відсутність чи присутність заквіченого дерева біля хати, занехайність та бідність, площі, близу селі чи пишний доглянутий садок як маркер того, хто насправді тут живе, хто насправді опікується цією землею. Таким чином, вкрай цікавим, мені здається, проговорити саме цей мотив в українській літературі різної доби і проаналізувати те, як саме цей образ використовується у протиставленні української та російської ідентичностей. Ну і ледь не класичним у цьому контексті видається 12-й розділ роману, який, я певна, дуже багато хто з нас читав, принаймні, в школі. Це роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні Панаса Мирного». І цей розділ, 12-й розділ, він називається «У москалях». Де йдеться про те, як Максимові випадає відбувати військову службу на Московщині. Цей розділ переповнений колоритними описами, неймовірно цікавими в контексті нашої розмови. Ось як описується у тексті межа України та Росії. Проминувши свої степи з невеличкими хуторами, що як квіточки весело кидались у вічі, свої великі села з кривими вулицями, з білими хаточками, з вишневими садочками, свої городи, схожі на села, увійшли вони в лісний край. Перед ними й за ними стояли страшні бори сосни, ялини та осечини. Ішли вони день, ішли другий, ліс та й ліс. Чітке протиставлення китучого вишневого саду та похмурого страшного лісу виявляється, однак, лише першим знаком кардинально різних ментальностей, спробу побудування, звичаїв і характерів. Зустрічаємо, зокрема, й такі діалоги. «Де ж тут хутори, села, городи? Хіба тут і людей немає?» – толкуються самі між собою. «Та тут, лебонь, один тільки город Москва і є, та й той аж на самому краї Московщини», – отказав хтось. Або такі цитати. «Що то, кузні?» – питав Максим. «Село», – отказав йому старий москаль, що вів їх. Відтак, ми спостерігаємо, як кожна нова деталь побудування росіян, яких Максим називає кацапами, викликає в українців справжнісінький культурний шок, який свідчить не лише про відмінність способу життя, але й ставлення до особистого простору, до свого місця в ньому. Цитата. «Увійшли в село, або краще, в одну довжелезну вулицю, котра й була ціле село, аж дивно. Одним одна вулиця, парканами отгороджена з одного і з другого боку, а на вулицю виглядали без вікон хати, чорні, як комори, закурені димом. Де-де забовеніли люди? В личаках, у довгополих балахонах, з бородами». І тут ми, насправді, мимоволі згадуємо бояриню Лесі Українки і її подібну реакцію на одяг та бороди чоловіків. Бояриня – це взагалі маст-рід для будь-якого українця, який от хоче більше вникнути в це питання ідентичності української та російської, відмінності цих ідентичностей та те, як навіть от на рівні художньої літератури ця різниця персонажами відчувається і проговорюється. «Бояриня» – це взагалі такий текст, де Оксана йде за своїм коханим на Московщину, не підозрюючи, наскільки жахливо глибоким буде цей ідентичнісний розлам, як сильно вона буде страждати під тиском чужої для себе культури, де вона не може вийти на вулицю без супроводу чоловіка, так-так, це Росія, на відміну від України, де дівчата могли ходити, гуляти, вільно спілкуватися з хлопцями. В Росії боярині такого бути не може, де вона не може просто голосно поговорити, поспівати. Ну, тобто, там дуже цікава картинка, тому якщо ви раптом не читали «Бояриню», я дуже сильно раджу її почитати. А ми продовжимо з нашою цитатою. «От розвели їх по квартирах. Максим аж спльовував. Таракани, прусаки, стоноги снували крізь по стінах. Та було їх і в страві, і у квасі. У хаті не вимитано. Смітник по коліна несло від його чимось смердючим. Світили в хаті не смальцем або олією, а якимись тонкими лучинами. Дим з печі валив прямо на хату, бо хата без димаря. Давив у горлі, різав очі. Максим не поліз на палаці, страшному було прилягти і в тій багнюці, що на долівці. Він на цілу ніч не прилягав. З хати ходив на двір, з надвору в хату, смоктав люльку, бо хазяїн прохав, щоб не курив у хаті. До речі, останнє речення максимально іронічне. Не курити в хаті, де чадиться дим з димаря прямо в хаті. Але окей. Впадає в око чітко окреслена полярність двох просторів, артикульована ледь не на рівні антонімів. У нас були криві вулиці, а тут одна довжелезна вулиця. У нас були білі хаточки, а тут ми потрапляємо в кузні комори. Окрім того, Максим повністю свідомий своєї інакшості і навіть цивілізаційної культурної вищості. Він говорить, що хати були великі, просторі, тільки темні та чорні, по стінах ціла пліснява, патьоки збігали додолу. Посеред хат стояли довгі столи у три ряди, донари для спання. На долівці сміття по боки, у хаті стояв мовчат, смерділо як спомийниці. Тут видно, чорти жили, а не люди, промовив Максим, увійшовши. Картину цю доповнює відчуття ностальгії, суму за такими нині відмінними і втраченими своїми місцями, своїми краями і своїм способом життя. Максим відрефлексовується так. Сумно стало Максимові серед лісу. Жаль йому стало своїх степів без краю, свого неба високо. Тут за лісом було тісно, душно, а небо здавалось низьким і похмурим. На додачу до й без того промовисту гуривку я можу привести хіба історію з власного сімейного архіву. Мій тато, він майже 100 років по тому, вже після вигаданого Панасом Мирним Максима, він теж служив у Росії, він приблизно так само згадує свій досвід. Він говорить, що не було ані яблуньок, ані грушок, одні берези, сосни і бур'ян по пояс. І, до речі, я про цю тему багато ще з колегами спілкувалась, і в багатьох моїх колег спогади оцього такого радянського служіння в армії в Росії, там батьків, дідусів, він виглядає приблизно так само, як і у мого тата. І перш ніж перейти до наступних вимірів цього питання, до наступних прикладів, хочеться зазначити, що особливо цікавим тут є не тільки саме свідчення, бо воно насправді реально загалом збігається із тим, що ми і так знаємо, тим, що ми і так уже на рівні масової культури звикли бачити, чути, тобто ні для кого не новина, та, що росіяни там неохайні, поячать і так далі. Це вже такий момент суспільного сприйняття іншої національності. Але тут важлива мова, якою артикулюється ця різниця. Тут важливі речі, на які припадає первинна увага людей, які говорять. Це сад, це фруктові дерева, це бур'яни, це дивне, незрозуміле, майже дикунське небажання посадити щось біля своєї хати чи принаймні облагородити свою ділянку. Тобто нашим персонажам, нашим реальним людям абсолютно видається незрозумілим, чому цього фруктового саду немає. Хай і епізодично, але цей мотив протиставлення України та не України за посередництвом цього образу фруктового дерева, фруктового саду, ми зчитуємо і в оповіданні «Редактор Карк» Миколи Хвильового. Я впевнена, що більшість слухачів цього подкасту точно знають, хто такий Микола Хвильовий. Хоча б через те, що читала я «Романтика», знову ж таки, це шкільна програма. Але якщо ви раптом ніколи не читали більше ніяких текстів Миколи Хвильового, окрім «Я романтики», я дуже сильно закликаю звернути увагу на його тексти. Це неймовірна мова, це неймовірна образність, це неймовірна самобутність текстів. Тому так, я сьогодні трошки розповім про редактора Карка, але насправді читати Хвильового можна абсолютно будь-що, тому що все, на мою особисту думку, просто геніальне. Так от, епізод, де чи не найяскравіша відчутна межовість персонажа Хвильового, його страх втратити минуле і небажання приймати майбутнє, у якому не буде всього того, що формує його цінності, звучить так. Біля цього магазина тут тепер державний шоколад продають. Одного зимового ранку він зустрів нову владу. Згадав, як шумувала Україна. Хохол упертий чоловік, а може тут десь проходив Скорода Григорій Савич, великий український філософ, а тепер, кажуть, могила бур'яном поросла, і бджоли не годуть біля дупла. тільки пчілка іноді пролетить, і шумуть революції, повстання на Україні знову. Звісно, момент з бур'яном і з тим, що бджоли не гудуть, можна розцінити як такі випадкові і навіть типові для української мови образи, якби не наступний пасаж. Григорій Савич Сковорода так російська інтелігенція любить. Григорій Савич, Ніколай Романович, Владимир Ілліч, Тарас Григорович. І є у цьому якась північна солодкість, упертість і калузькі нетрі. І московська сила велика, велетенська, фатальна, від варязьких гостей йде. І нема тут вишневих садків. На вишнях у червні проростають зорі. І нема тут лунких дівочих пісень. І з піснями, до речі, знову згадується боярня. Тому що Леся Українка словами і вустами Оксани теж зазначає ніяких дівочих пісень у царстві московського мороку. Ніякої радості від садів, від співання, від вечорів з друзями. В Московщині такого немає. Таким чином знову бачимо вишневий сад, як те, що розділяє їх і нас, як те, що цілком точно свідчить про присутність чи відсутність українськості. Звідси ми можемо дозволити собі висновок про те, що є попередні образи про бджілок, які гудуть чи не гудуть, про те, що бур'яном поросли могили. Усе це не лише такі суто звичні для класичної української літератури образи, але й чергові аргументи до дискусії про деструктивність російського впливу, про відмінності побутування, про меншу схильність до як зовнішнього, так і внутрішнього порядку. Уявіть собі, місця пам'яті порослі могилами. Могили, які раніше доглядалися, які раніше дбалися, які раніше плекалися тими, хто хотів плекати та цю тяглість історичної культури. Тобто захвалюємо це щось те, що не притаманно цим іншим, цим росіянам, так, які хоч і апропріюють чужу культуру. Так, згадується Тарас Шевченко, згадується впереміж, до речі, з Владимиром Іллічем, з Ніколаєм Романовичем, так, цими типово російськими фігурами. Упереміж з цими людьми згадуються українські діячі, яких уже апропрійовано в оцей от простір російської культури. Апропрійовано, однак за ними не доглянуто, їхню пам'ять не збережено, про їхню пам'ять не подбали. Мені здається, це дуже важливі образи, які за правильного, грамотного підходу і інтерпретації реально розквітають новими знаками і сенсами. Ну і особливо цінним у даному контексті є не художній текст Оксани Забужко під назвою «Як рубали вишневий сад» або «Довга дорога з Бадамса». Це інтелектуальний детектив, на сторінках якого зливаються різні топоси, хроноси і особистості. Цей текст підштовхує нас до вкрай неочікуваного перепрочитання драм Чехова. Історія ця починається з того, що письменниця віднаходить у помешканні Оксани М'яковської Радиш, такої діаспорянської дячки, світлину від 1886 року, де зазнімковані три панни в білих сукнях на тлі саду. Це Лентварьови, це мешканки маєтку на Сумщині, куди любив приїздити Чехов, які врешті є стали прототипами трьох сестер Чехова. Цитата. «Ірина в білому платі, маса свята, тільки в п'єсі Чехов загнав їх по мапі на північ кудись, у серединну Росію, а онде й класичний садок вишневий, у перекладі вішньовий сад, за їхніми плечима. Ну правильно, звідки б же йому взятися в серединній Росії?» Забужко підкреслює те, як багато Чехов проводив часу в Україні. Вона підкреслює це його таке специфічне, дивне, навіть екзотичне українофільство та впливи на творчість російського драматурга українського театру корифеїв. Забужко з цього робить дуже цінний висновок, який є просто таким ідеалом, я би сказала, навіть постколоніального прочитання. Вона порівнює творчий шлях Чехова і творчий шлях Старицького, тому що і Чехова, і Старицького об'єднувало те, що вони писали драми, деякі з своїх драм для Заньковецької. Це така діячка теж театру, акторка дуже відома, дуже красива, дуже популярна на той момент жінка. І от що пише Забужко про це. З тою кількості перегуків із раніше написаною теж для Заніковецької і про неї драмою Стрицького «Талан», коли вже й не скажеш, чи це робилося навмисно, щоб довести Хохляцькій королеві, що ж він, Чехов, може краще, а чи тому, що іншої художньої мови для драми з життя акторів, ніж виробили малороси, російський театр на тоді ще не мав. Її ще треба було створити. Це останнє, амбіційніше завдання Чехов, зрештою, і вибрав. Якби він написав про Ніну Зарічну українською, то неминуче прирік би себе на вторування досвідченішому в цій мові Старицькому, на епігонство дебютанта. А от переносячи найсмачніші відкриття наших корифеїв у російську мову і на сцену новоствореного МХАТ, як вишневий сад у Ярославську губернію, Чехов остаточно виривався в новатори класу Стріндберга й Пшебишевського. Що тут мається на увазі? Фактично, Забужко стверджує, що Чехов, він взорувався, він брав за приклад наших українських корифеїв. І це насправді доводиться протягом усієї книжки з дуже багатою кількістю прикладів, цікавих якихось таких нотаток. Тобто це реально цікаве, швидке читання, бо насправді книжка супер коротенька, але дуже така наповнена, змістовна. Тому якщо ви шукаєте читання там на пару-трійку вечорів, це саме воно. Так от, Запушко тут стверджує, що Чехов, він не був тим новатором в драматургії, за якого його часто видають не лише в російській критиці, але й в західній критиці, і не дарма видають, тому що він дійсно своєю творчістю приніс дуже багато нового в російську літературу, але що таке це нове? Тобто, яким за природою було це нове? Забужко стверджує, що це нове було за природою відкриттями українських драматургів. І ці відкриття – це не було щось нове, неймовірне, незвичне саме вже на території України і на українській сцені. Була вже ціла плеяда драматургів, які працювали за цією методою. Той час, як в Росії, такого не було. Тому Чехов, який перебував досить велику кількість часу в Україні, він це все подивився, він це все частково для себе взяв, можемо сказати, в лапках надихнувся і переніс ці всі відкриття, ці всі методи у свої драми і благополучно повіз їх до Росії ставити, ділитися, грати і ставати класиком світової літератури. Тому що очевидно, що російському літераторові було набагато легше вийти на цей міжнародний простір, ніж якомусь там українському на позір містечковому провінційному драматургу, яким би той містечковий провінційний український драматург не був талановитим. Набагато менше було в українських драматургів впливу, так, інструментів впливу, можливостей реалізуватись. В той час, як Чехов це спокійно зробив і реально став от новатором, вирвався, так, в новатор, як пише Забужко. Це цікаво, це сумно, це драматично, але це правда. І, до речі, от нещодавно ми на одній з моїх пар в університеті викладач поділився з нами дуже цікавим спостереженням. Він говорив про те, що насправді Чехов і Леся Українка, драми Чехова і Лесі Українки, вони були опубліковані фактично під однією обкладинкою в одному виданні за кордоном на Заході, як от збірка, так, видань. Тобто вони дійшли до західного читача в один той самий час, як новатори драматургії, так, такої, типу слов'янської, так, скажімо, драматургії, незнаної європейському читачеві драматургії. Що цікаво, як двоє дебютантів, до того ж Лесю Українку ні в якому разі не назвеш слабшою драматургиною, ніж Чехов. Ви тільки почитайте будь-яку з їх її драм, це буде очевидно, що вона не слабка драматургиня, вона геніальна драматургиня. Двоє дебютантів, вони потрапляють в один той самий простір одночасно, але один із них закріпляється в цьому просторі як геній, інша забувається і реактуалізовується лише після початку повномасштабного вторгнення. Як таке можливо? Викладач нам, от, пан Роман Веретельник, який, до речі, дуже багато зробив цікавого в дослідженнях театру, Лесі Українки, зокрема, він говорить про те, що Чехова популяризували російські емігранти, російські політичні емігранти, якими у той самий час просто була перенасичена Європа. Вони не хотіли в той момент залишатися в Росії. Ніхто не хотів, я думаю. Бо цей такий нестабільний, цей такий тривожний час можна було проводити поза межами Росії, так? Зручніше було проводити поза межами Росії в Європі. Так от, всі ці діячі, всі ці письменники, всі ці літератори, всі ці люди культурного російського кола, вони раптом отримують роботу в найпрестижніших університетах, в закладах, де вони можуть актуалізувати свою літературу, де вони можуть говорити з людьми, які нічого не знають про цю культуру, наративами, які вони вважають правильними, тобто, ну, такими типовими російськими, імперськими, так скажімо, з уже з такої модерної нашої позиції наративами. Чехов з легкої руки російських літераторів, російських політичних емігрантів, він стає популярним і популярний він донині, так? Леся Українка забувається. Тобто, з цієї всієї історії ми бачимо насправді, як багато різних прихованих речей є в літературі, і от як через ці такі детективні майже вже шукання в літературі ми можемо зробити висновки про те, чому і яким чином популяризувалася ця російська література. Ці всі тези мені видаються вкрай важливими, тому що Панас Мирний, Микола Хвильовий всього лише і ледь не злочинно відчувають цю всю власну цивілізаційну вищість, артикулюючи її, втім, досить обережно, не надто так відкрито, то Забужко за допомогою цього тексту з Чеховим, за допомогою цього аналізу Чехова і застосованої до нього постколоніальної оптики чітко і переконливо цю вищість нарешті доводить. Таким чином оцей образ фруктового дерева можна навіть, мабуть, звузити, так, до вишньового саду, вишневого саду. Його наявність в українському та відсутність у російському просторі оприявнює не лише зовнішню, але й внутрішню різницю. Надається до подальших пошуків. Я цього абсолютно свідомо. Я тут не згадала найбанальніші приклади. Я не згадала Тараса Шевченка, так, хрущі над вишнями гудуть. Я не згадала Антонича, де Антонич був хрущем і жив колись на вишнях. Тобто усе це реально послідовний мотив, який повністю відсутній в російській літературі, і з допомогою якого українські літератори постійно підкреслюють цю свою цивілізаційну вищість. І я впевнена, що навіть отакі маленькі детальки, навіть аналіз цих маленьких деталей, він нас реально приводить до дуже цікавих знахідок. І ці знахідки дійсно цілком можливо здатні прокласти кордон між ними і нами і довести оці факти російського наслідування кращих українських здобутків. Очевидно також, що у даному випадку мені і, я думаю, пані Забужко так само не йдеться про культурні змагання із кращості чи вищості. Тут йдеться про цілком намацальні, заздрісні мотиви імперії, яка звикла збирати, а не плекати чи створювати, яка вміє апропріювати, але не вміє покористовуватись, не вміє грамотно розпоряджатися. А значить, тут йдеться і про мотиви війни як такої. Єдине, що ще згадується на додачу до всієї цієї розмови, аби підсумувати її, це чудова збірка віршів, яка нещодавно була перевидана в видавництві «Старого Лева». Ця збірка називається «Абрикоси Донбасу», де Любов Якимчук, авторка цієї збірки, говорить: «Там, де не ростуть абрикоси, починається Росія». Дякую, що були з нами. Це був зовсім невеличкий випуск «Повернення». Сподіваюсь, вашого вже улюбленого подкасту «Фронти». З вами була я, Аріна Кравченко. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, якщо ви маєте таку змогу, підтримати нас. І до нових зустрічей. Па-па!